Hej Kim, og velkommen til Side Hustle Danmark. I dag er jo lidt anderledes, fordi jeg skal jo ikke sådan interviewe dig, fordi du har et side hustle, men du ved en masse om side hustles og iværksætteri. Og hvad er det, du kan og ved?
Jeg ved ikke, hvad jeg kan og ved, men jeg har i hvert fald studeret det, vi i den akademiske verden kalder hybrid iværksættere, som sådan set er det, I kalder hustler. Altså dem, som både er ansatte og selvstændige samtidig. Og det har jeg kigget på på forskellige vis, og jeg har kigget på opstartsprocessen mere generelt. Og det gør jeg i form af mit job. Jeg er professor på Syddansk Universitet på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, og jeg sidder primært i Kolding. Og så er jeg også adjungeret professor på University of Adelaide, hvor jeg plejer at sidde nede om vinteren. og i deres sommer, men ikke i øjeblikket.
Nej. Nå, okay, så du har simpelthen et universitet, du er tilknyttet i Australien?
Ja.
Okay,
ja. Fedt. Det har været de sidste årrække, ja.
Okay. Er det så fordi, at du studerer noget af det, du studerer i Danmark, det tager du så med dernede, eller det er noget helt andet studieværk?
Nej, det er fuldstændig det samme, jeg laver dernede.
Okay.
Altså, og jeg passer sådan set også mit job i Kolding, mens jeg sidder dernede. Men det er nogen, jeg arbejder tæt sammen med nogle af dem, der er dernede. Og har helt tilbage fra min PhD og studietid fået tæt tilknytning, så jeg har et stort netværk i Australien. Så jeg bruger det til at få bygget netværket op derfra. I ved alle sammen, det er nogle gange nemmere at arbejde fysisk. Så jeg bruger det lidt på den måde. Også til ligesom at få lidt skrivero. Men også at komme ned og snakke med mit netværk dernede.
Ja, få noget andet input også på den måde. Der. Ja. Det er jo super. Netværk er vist ret vigtigt, når man er iværksætter, ikke?
Absolut, det er en af hovedfaktorerne, ja.
Yes. Ja. Ja. Når du snakker iværksætter og hybrid iværksætter, kan du ikke lige forklare forskellen på de to?
Jo, altså hybrid iværksætter er iværksættere. Mm. Det er bare en bestemt type iværksætter. Og jeg tænker, at iværksættere er jo, kan forstås på mange måder, men den måde, vi ofte forstår det ved, det er nogen, der starter virksomhed. Og der er ligesom forskellige udfoldninger af det. Nogle mener, at man, altså iværksætter, det er kun dem, der ligesom starter de store højvækstvirksomheder og vækst og så videre. Men der er også andre, der mener, at det handler virkelig bare om den der skabelse af en virksomhed, og det at blive selvstændig.
Ja.
Og jeg er lidt tilhænger af det sidste. Jeg mener, at iværksættere er folk, der starter virksomheder, hvad enten det bliver store mastodonter, eller det bliver små virksomheder, som man lever af ved siden af et job, eller man lever af som ene, altså som solo-selvstændig. De spiller alle sammen en rolle, og om ikke andet, så for det enkelte individ er det altid store skridt at tage. Og det er egentlig også derfor, jeg er fascineret af at studere iværksættere. Jeg synes, de er vildt coole mennesker, der turer tage de der risiko, og de er kreative, og de kommer på nye idéer, og de er som regel også ret optimistiske, ikke? Så jeg synes, det er et spændende folkefærd, hvis man kan kalde dem det.
men det, jeg synes egentlig, det betegner det meget godt. Jeg synes, det er lidt sjovt, fordi alle de her sidehustlere, som jeg snakker med, de betegner ikke sig selv som iværksættere. Er det ikke sjovt, du siger, at de er jo iværksætter begge dele, men om man så er hybrid, eller om man så er fuldtidsiværksætter, så er det fordi, de sådan på en eller anden måde identificerer sig med, at hvis man er fuldtidsiværksætter, så virker det som om, at så skal man bare knokle igennem osv. Er det noget, som du også er inde og kigge på i det mindset, kan man sige, de er, om...
Jamen det giver absolut mening. Altså man skal sige, så den hybride iværksætter eller sidehustleren, det er jo så den, som er ansat og også har en virksomhed ved siden af.
Mm.
Og nogen har ligesom, nogen bruger det som ligesom som sådan permanent altså status. Men for mange sker der rent faktisk også det, at den der sidehustle, altså den faktisk udvikler sig, så på et tidspunkt, så tager man faktisk skridtet og ser sit job også op også.
Mm.
Og det er klart, at den proces med at få startet en virksomhed op ved siden af, at man er ansat, det er også en identitetsproces. Og det er der sådan set også, det er der også lavet studier af. Altså, men det er nemt nok at forene, at man er forælder og ansat, eller forælder og selvstændig. Men for det, vi har svært ved at forene, at vi er ansat og iværksætter. Det er ligesom om, at det bliver to modstridende identiteter.
Ja.
Der er nogen, der ligesom er begge dele, men de fleste i deres hoveder, de er enten det ene eller det andet. Og derfor så er det ligesom, så er det skift identitet, det er en proces, som sker over tid for nogen, og for nogen sker det aldrig. Og det, altså, jeg ved heller ikke, om det er... Jeg ved heller ikke, om det er afgørende, hvad det er for en identitet, man har. For mange er det jo sådan lidt, deres side hustle er jo måske i virkeligheden deres hobby, som de tjener penge på. Altså, så for dem er det deres hobby mere, end det er deres virksomhed. Ikke? Og det er derfor, de ikke får iværksætteridentiteten. Men det, altså, jeg ved ikke, om det er afgørende at få den iværksætteridentitet. Og det, jeg tror også, det har noget at gøre med, at den måde, som iværksætteri bliver fremstillet på i vores samfund, det er jo ikke netop den der lille iværksætter eller lille hobbyiværksætter. Det er nærmere de store vækstorienterede, der arbejder 24-7 og tager stor risiko og går all in og alt det der. Og det er jo dem, der ligesom fremstilles i medierne som det iværksætterne. Altså, og dem har jeg stor respekt for også. De er super dygtige. Men de afspejler ikke nødvendigvis alle iværksættere, og den måde alle er på. Og vi kan jo se altså, programmerne som Løvens Hule, som jeg synes er et spændende program. Det skaber jo netop det der billede om all in og profit og vækst, og vi skal være store, og vi skal scale. Og, altså, dommerne sidder der og siger, kan det scales det her? Ikke? Mm. Og der er rigtig mange iværksættere, de har egentlig ikke lyst til at scale. Mm. De har lyst til at arbejde med noget, de holder af. Og de har måske lyst til at gøre det på en måde, som det skal give dem den frihed og fleksibilitet i deres liv, de har lyst til.
Yeah.
Og derfor så hopper folk ikke over i den der identitet som iværksætter, fordi de siger, jeg er jo ikke som dem i Løvens Hule. Så jeg må jo være ansat med en hobby.
Ja. Men det tænker jeg også, fordi nogle gange, når jeg sådan, jeg oplever dem, der kommer ind i Løvens Hule, de er sådan enormt passionerede og er jo startet fra scratch og fuldstændig også. Og dem, som egentlig ikke kommer igennem, det er jo dem, som stadigvæk er lidt sidehustler. Altså dem, som ikke er kommet det skridt videre, hvor de allerede har skaleret virksomheden, eller hvor de bare mangler det sidste skridt for at kunne blive enormt stor. Hvor jeg tænker, jamen da jeg startede Sidehustle Danmark, der var det jo med det afsæt, at vi har alle, eller mange har jo den der lyst til at kunne kreere et eller andet, eller som du siger, lave en hobby til, bruge vores passion og lave det til vores hobby, og måske tjene nogle penge på det. Så jeg tænker jo også, at for mig er de der helt store, som du selv siger, jeg har respekt for det, men det er bare ikke en rollemodel for mig, tænker jeg. Der oplever jeg også rigtig mange sidehustler, der synes, at det er for meget. Altså, det måtte godt være nede i et lidt, hvad skal man sige, hvad kalder vi det, normalt niveau? Ej, det gør vi ikke, fordi det er jo ikke, der er jo ikke noget, der er normalt, men det er jo også det, jeg hører dig sige, ikke også? Her.
Jo, altså, men man skal huske på, at der er forskellige logikker for en investor og for den individuelle, hvad hedder det, for den individuelle iværksætter. Mm. I forhold til, hvordan man vurderer risiko og så videre. Altså som en investor, som dommerne i Løvens Hule i virkeligheden er, så giver det mest mening at gå efter, hvad skal man sige, nogle projekter, der har potentiale, hvor alle går all in, og så gør det ikke noget, at 8 ud af 10 af dem ikke bliver til noget, eller 9 ud af 10 ikke bliver til noget, bare den 10. gør. Men der er det all-in-logikken. Men deres logik er jo en portfolio af projekter. Som sidehustler eller som iværksætter, der har man jo ikke 10 forsøg. Man har et som regel, ikke? Altså, og man har jo også kun én person. Og måske, altså, så derfor så er logikken anderledes. Så handler det virkelig om at få den idé til at lykkes.
Okay.
Og der er det sådan set ikke... Det at være sidehustler er sådan set en fordel for den enkelte individ. På den måde at forstå... Der er nogle ulemper i den proces, hvor man render og overvejer, skal jeg ikke. Så kan det godt være et problem at overveje både om, altså hvis man siger, at jeg vil godt prøve noget nyt, skal jeg have nyt job, skal jeg have ny virksomhed, hvad skal jeg? Jo flere heste man spiller på, jo mindre er chancen for, at man ender med at starte sin virksomhed. Men når man så først har startet sin virksomhed, så det at bibeholde sit job er faktisk en fordel i forhold til at få udviklet virksomheden.
Okay.
Der er nogen, hvor den forbliver et lille hobbyvirksomhed, men det der med, at den overlever, den performer, og virkeligheden kommer til at være en profitabel virksomhed, styrkes af, at man i en periode er ansat. Og det gør den af forskellige årsager. Det gør den blandt andet fordi, at man får mulighed for at forbedre sin mulighed med, altså undervejs. Man har lidt bedre tid, fordi man har en indkomst. Man har simpelthen en indkomst, og den indkomst gør, at man har bedre tid til at få ideen finpudset og justeret og forbedret. Hvorimod, hvis man går all in med det samme, så har man ret kort tid til, ligesom, så begynder huslejen at kalde det. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at det der med at have et job, det giver faktisk også adgang til noget netværk, hvor man kan få hjælp, og man kan få, altså man har bibeholder sit netværk, som kan, hvor man kan altså spare med dem. Udover det, så man får adgang til viden simpelthen ved at man bibeholder sit eksisterende job. Der er noget vidensudveksling også. Og på den måde, på grund af de her ting, så minimerer man sådan set risikoen for, at det går galt. Eller om ikke andet, så minimerer man det tab, der er ved, at hvis man vælger at stoppe.
Okay.
Så jeg er egentlig stor tilhænger af, at vi skal have fremmet den der hybrid iværksætter opstartsform.
Det vil vi gerne.
det er af flere årsager. Fordi man kan sige, en ting er, at det for den enkelte individ er måske en måde at reducere risikoen på, og en måde at få tilgang til ressourcer, og en måde at få tid til at få ideen modnet på. Men for virksomheden er det faktisk også en fordel. Og det har man måske ikke snakket så meget om tidligere, og jeg tror i virkeligheden i gamle dage, en gammel forståelse, som jeg tror jeg er en smule i... under forhandling i øjeblikket, men den gamle opfattelse er jo, at altså, hvis man har et fuldtidsjob, så skal man altså være 100% koncentreret om det her job. Så skal man ikke rende og drive sin virksomhed ved siden af, for så går det ud over arbejdet, og det går ud over, at så sidder man og laver sin virksomhed på arbejdet, og man er ikke fokuseret osv. Og den bekymring er måske reelt nok, men der er noget, der tyder på, at den ikke er rigtig.
Okay.
Og om ikke andet, så selvom det sker, så det, der faktisk sker, det er, at man får nogle helt andre typer af medarbejdere, som er mere innovative. Så man har simpelthen, der er undersøgelser, der tydeligt viser, at dem, der er side hustlers, de er mere innovative medarbejdere, og de skal have mere værdi for deres virksomheder. Og det er klart, at på et tidspunkt, så hopper de ud, og så er de der ikke længere. Men vi skal væk fra den der forståelse af, at man ligesom også skal være 25 år på en arbejdsplads, og den er vi jo væk fra. Men vi skal også give plads til faktisk, at folk prøver deres drømme af. For det første, så bliver det nogle dygtige og mere innovative medarbejdere. Det bliver også nogle gladere medarbejdere. Og måske i virkeligheden, når de så starter op i en virksomhed, så bliver det måske en underleverandør til den gamle arbejdsplads. Ja. Nærmere end de flytter job til konkurrenten, ikke? Så jeg tror på mange måder, så vil samfundet kunne nyde godt af, at vi begynder at arbejde med at få de processer understøttet, altså politisk eller altså fra erhvervshusen og så videre. At det ikke handler om det der all in, at der skal være plads til den der prøveperiode. Og så skal det være accept af, at nogen har bare lyst til. Det skal være det skal ikke være andet. Men dem, der ligesom i prøveperioden finder ud af, jamen jeg tror måske godt, at jeg vil prøve at gå lidt videre. De går den vej. Og der er rigtig mange eksempler på virksomheder, der er startet. Og nu skal jeg passe på, når jeg siger rigtig mange eksempler, for hvor mange kan jeg lige huske nu, men der er eksempler. Der er eksempler på virksomheder, der er startet på den her måde. Med folk, der har lavet surfboard og skateboards, og der startede som, vi skal have nogle gode boards. Og så endte det med at blive en stor forretning.
Altså det er noget, der har afsat i det lønmodtagerjob, de så havde, at de har set en eller anden ting, der mangler, eller som de kan levere bedre måske. Er det det, du tænker?
Nej, det er du måske ikke helt. Det er jo egentlig virkelig bare det, man har et job.
Nå, okay, ja. Ja,
du har
okay.
Et job, og så har du en hobby, og den der hobby gør, at du udvikler noget. Altså det kan være, at du finder ud af noget smart til strikning, eller nogle nye hjul til skateboards, eller you name it. Altså.
Ja.
Og de ting, de udvikler sig så til noget større. Men det er klart, nogle gange så er der også synergi. Nogle gange så det, man laver i sin side business, er relateret til den branche, man arbejder i, den virksomhed, man arbejder i. Men det er det jo ikke nødvendigvis.
Nej.
Altså, for nogle er det jo helt afkoblet. Ja. For andre hænger det sammen. Ikke? Når man får en idé, så kommer det ikke ud af det blå. Altså, der er en sammenhæng mellem de idéer, en person får, og hvem de er. Okay. Dels deres interesse, men også deres kompetencer. Mm. Så derfor så ser man jo selvfølgelig nogle gange, at de idéer, folk sidehustlers får, relaterer sig til det, de laver. Men det kan også relatere sig til noget, de oplever i deres liv, eller deres familieliv, eller deres fritidsliv. Altså, det kan være nogle irritationsmomenter i deres hverdag, som er helt urelateret til deres job, der skaber det. Men uanset hvad, så det, at de arbejder med en idé på at starte den der virksomhed op, det gør simpelthen, at de får udviklet et kreativt mindset, nogle kreative evner, som de også tager med på arbejde.
Ja. Okay, så de træner deres kreative muskel, og det gør, at virksomhederne, de arbejder for, at de får mere ud af det. Det er det, du har konkluderet.
Ja, og jeg tror også, altså, og de bliver, de bliver motiveret, de bliver glade og motiveret. Det er jo spændende. Altså, man får en energi, som man tager med.
Ja. Fedt. Altså det vil jeg sige, det kan jeg jo også mærke selv, det der med, at når man sådan ligesom beslutter sig for, nu går jeg med den her idé, at så sker der bare sådan et eller andet, man åbner op for noget power af en eller anden art, og mod, synes jeg også, altså selvom man skal jo være modig for at tage lige netop det der skridt og sige, okay, nu går jeg med den her tanke, den her mavefornemmelse, og nu springer jeg ud i det. Men det kræver... Undskyld, ja?
Ja, ja, præcis. Altså, og der er jo sådan en teori, som en nu efterhånden gammel mand, Bandura, udviklede, der hedder self-efficacy. Mm-hmm. Ikke helt selvtillid, men det er lidt selvtillid. Det er måske den bedste oversættelse. Og det handler lidt om, at det her med at handle, altså så får man nogle erfaringer, og det skaber en anden tro på, at man kan noget. Og jeg tror lidt, det er den der fornemmelse, du beskriver. Mm-hmm. Altså det her med, når man ligesom springer ud i det, og man tager skridt, og man får sådan nogle gode oplevelser af, at der er fremskridt og så videre, det øger ligesom den der selvtid, man får, og det påvirker jo en hele vejen rundt. Altså, så det er en helt almindelig identificeret proces, altså den der med, når man ligesom, det er jo ikke beslutningen, der gør det, når man så begynder at handle, det er de der handlinger, der så skaber den der, hvad skal man sige, begejstring, men også selvtillid, ikke? Altså self-efficacy, og det bliver sådan en forstærkende proces.
Det er fedt. Altså, hvordan holder man så dampen oppe, som nu sidehustler eller iværksætter, tænker jeg? Fordi der må være nogle bump på vejen, tænker jeg, som I også kender til.
Ja, altså, hvordan gør man det? Altså, jeg tror, for nogle mennesker er bare mere, hvad skal man sige, er mere resistente mod udfor. Altså, de er ligeglade, de fortsætter bare, ikke? Altså, nogle er mere, hvad kalder man, robuste. Altså, så der er dels noget af det, har med personlighed at gøre. Jeg tror også, det har også noget med den der self-efficacy at gøre. Altså, hvis den er høj, så bliver man ikke slået ud af kurs, fordi at det ikke lige er, som man forventer.
Okay.
Men det er klart, at her, altså, jeg tænker også her, der betyder netværk utrolig meget. Jeg har lavet en undersøgelse for nogle år siden, hvor vi kiggede på altså netop den der persistence, eller altså vedligeholdelse, altså det der med at blive ved, når man møder modstand. Hvad er det? Hvordan kan det, hvordan kan netværket være med til at styrke det? Og der viste vi, det er selvfølgelig ikke altså sådan ekstremt overraskende, men vi viste, at når man ligesom havde positiv opbakning for familie og venner, så var man mere tilbøjelig til at stå fast, når man mødte modstand. Hvis man derimod havde venner og familie, der var sådan lidt, de synes måske, de kunne godt forstå, at det her, det var en drøm, man havde, men de synes måske, det var bedre, at man passer sit job. Så gav man hurtigt op, når man mødte modstand.
Okay.
Og det er jo selvfølgelig ikke specielt overraskende. Det vi faktisk i virkeligheden var interesseret i, det var, man er jo ikke enten det ene eller det andet. Det er jo som regel tit en blanding. Så vi er jo sådan set interesseret i at se, hvad så, når man så får sådan noget, en blandet støtte. Hvad sker der så? Men det kunne vi altså ikke, der fik vi ikke nogen resultater. Så det blev det der, når de er positive, så er det godt, og når de er negative, så er det skidt. Og det er selvfølgelig, det er måske meget naturligt, men noget af det, der måske er vigtigt, det er, at det handler faktisk ikke så meget om den støtte, man får, men den støtte, man har til rådighed.
Okay.
Øh, og, og, øh, Altså, så det siger, det handler, altså, det, når vi taler sådan følelsesmæssig støtte, altså opbakning på den der måde, så handler det ikke om, at det bliver sagt hele tiden. Det handler om, at man har en fornemmelse af, at man er til rådighed. At man har fornemmelsen af, at ens folk omkring en, tæt på en, de står bag en. Og det kan vi jo godt forholde os til, at vi kender jo godt, altså vi kan godt mærke, når vores partner bakker os op, uden at de siger det hele tiden.
Yeah.
Altså det er ikke sagt det ord. Det er en følelse af, at de står bag i tykt og tyndt. Og det er sådan set det, der er, altså det er en af de faktorer, der er ekstremt vigtigt i forhold til at ligesom holde ved, når man møder modstand. Det er, at man føler den der opbakning. Og så er det selvfølgelig også ens, hvad skal man sige, hvor meget tror man på ideen. Og der er ingen tvivl om, at man har set mange eksempler på det, man kalder eskalering af commitment. Altså hvor man skulle have givet op noget før. Men fordi man nu er gået af hele vejen, eller man er gået et langt stykke, og selvom man møder modstand, så fjerner man ligesom realitetssansen, og så fortsætter man. Altså man, hvis man eskalerer den der commitment til et helt urealistisk dumt niveau. Men det er en psykologisk proces. Altså jeg vil det her, og så bliver man ved. Altså det er lidt ligesom bjergbestigeren, der ikke kan få luft, men de fortsætter op. Altså. Så nogle gange, altså så den der, altså den der, altså det der commitment og det der den vedligeholdelse er jo vigtig. Men den er også farlig.
Okay.
Fordi altså, den er vigtig i forhold til, at man skal jo ikke give op, fordi der lige kommer lidt modstand. Nogle gange, oftest kan det jo løses. Men det kan også gøre, at man altså, på vej ud af kanten, bare ignorerer man på vej ud af kanten. Så det er sådan lidt en balancegang, hvor meget man skal have af det der.
Yeah.
Altså, man skal også nogle gange lytte til faresignalerne, ikke?
Hvad tænker du, det kan være faresignaler, som altså for eksempel med penge, tænker du, at man ikke har nok penge, eller man ikke kan finde kunder, eller er det inde i sig selv, der er nogle faresignaler, tænker du?
Jeg tror, det er en kombination af mange ting. Altså det kan jo være, altså hvis ingen ligesom har tilkendegivet, de synes produktet er en god idé, når man er ude og snakke med folk, så på et eller andet tidspunkt, så skal man jo, altså så det man gør, det er, så retter man jo til at prøve at få dem til at tro på det. Altså jeg ved ikke, hvornår man når kanten, det er fuldstændig muligt. Yeah. Men det der i sandheden er, hvis man har investeret et år i det, og sine penge, og sit hus er pansat, og så videre, jamen så bliver man bare ved længe, fordi det skal lykkes. Og hvis ikke det lykkes, så går det galt. Og det går galt alligevel. Men altså, så der er ligesom, der er en eller anden zone, hvor man skal stoppe.
Okay. Yeah.
Og den er svag. Jeg tror, det er jo dels. Man skal ikke bare. Det er sådan en mærkelig balance, fordi altså, man skal ikke bare stoppe, når folk siger, at de synes, det er en dårlig idé. Fordi at det kan være, fordi de synes, at det er smart, at man tager et job. Eller de ikke lige kan se idéen. Altså. Men der kommer også et tidspunkt, hvor de begynder at få ret.
Det er jo det.
Ja.
Men kan man, tror du, man kan lægge en eller anden strategi fra starten af og sige, det er det her, jeg vil, og jeg stopper, hvis jeg når dertil? Eller kan man teoretisk tænke sig ud af det her, eller er det noget, man må justere undervejs, tænker du?
Jeg tror ikke, altså det har jeg ikke, nu snakker jeg personlige refleksioner, det er der ikke noget, hvad skal man sige, forskning, der kan understøtte. Men jeg tror ikke umiddelbart, at det sådan giver mening at sige, at jeg giver det et år, og jeg giver det 100.000, altså. Og når de 100.000 er brugt, så stopper jeg. Altså, ja. For det kan godt være, at man sidder der, at det så lige 10.000 mere, der skal til, så lykkes det.
Ja, okay.
Problemet er, at så bruger man de 10.000, så bliver det lige 10.000 mere, og lige på et eller andet tidspunkt, så er det 250 og to år, altså. Og det, så der er ikke, jeg tror ikke på, at det giver mening at sige, hvor meget man vil lægge ind i det.
Okay.
Jeg tror måske mere, det der er vigtigt, det er, at i den proces, når man får feedback, og der ligesom, man går imod muren, det er, at man at man prøver at gå udenom muren. Okay. At man ikke bare går et skridt tilbage, og så går ind i muren en gang til. Altså, det vil sige, at man tilpasser sit produkt, tilpasser sin forretning, tilpasser det man laver. Mm. Så man kan godt holde lidt for meget fast i det, man laver. Og det kan være, at det er nogle teknikaliteter, man synes, der er super, super fede og vigtige i et produkt. men de har ikke værdi for kunden. Og hvis man har fået det at vide flere gange, så kan det godt være, at man skal fjerne de teknikaliteter, som måske gør produktet dyrt, og så gå en anden vej. Eller man skal så jeg tror også, det handler ligesom om at være indstillet på at tilpasse sig og tilrette ideen, muligheden, forretningsmodellen, når man går videre. Altså så man ikke bare går hovedløs frem og tilbage ind og ud af den samme mur. Ja. Det tror jeg mere er rådet, end ligesom at sætte et maks på det. Altså, altså nogle gange, så er det jo banken og ens egen økonomi, der ligesom sætter, hvor lang tid man kan blive ved. Altså, ja.
Ja, okay. Ja. Så det, du har sagt, det er, at netværk, ubevidst anerkendelse, kan man sige, eller opbakning, og så har du sagt, hvad hedder det, persistency, hvad hedder det, vedligeholdenhed, og at man ligesom skal kende, stoppe, når man ved, man ligesom, man skal prøve at gøre noget andet, end det man har gjort, hvis det er, man rammer muren. Er det sådan rigtig opsummeret?
Ja, det er, ja, det tænker jeg, ja.
Okay. Ja. Er der andet, tænker du, at man skal, det er vigtigt at vide, og have med her, som side hustler, hybrid iværksætter?
Ja, altså, jeg tror man skal sørge for at starte op med noget man har erfaring med. Altså, der er ingen tvivl om, at en af de afgørende faktorer for at man får, at det er så mere generelt, det er ikke kun for side hustlers, men en af de afgørende faktorer for at man får succes med sin virksomhed, det er, at man starter i en branche, man har kendskab til.
Okay.
Og det er fordi, når man kender en branche, så kender man netværket, man kender dens logik, og man har nogle fornemmelser og noget viden, som er afgørende. Så enten så skal man ligesom have industri, altså brancheerfaring. Den anden afgørende, men man kan også have en anden type erfaring, altså livserfaring. Det vil sige, det kan også komme fra ens hobby. Eller noget af det, man har lavet. Altså noget, så man, det skal være noget, man kender. Det er jo ikke, fordi det er umuligt, men det er bare sværere at starte op med noget, man ikke rigtig forstår. Ja. Hvis der findes nogen nemme penge, så er det der, hvor man har forstand på det.
Så det kan også være, hvad hedder det, hvis man har en begrænsning, et handicap, en diagnose eller et eller andet, som man, hvor man ligesom selv man tager den erfaring, man har gjort for at få ligesom komme over de bump, der er med at have de her begrænsninger, og så kan man lære andre det, eller gøre det med dem, eller hvad det er. Det kan man jo også bruge, tænker jeg.
Jo, eller jo, og det kan være, at du har fundet nogle løsninger, som måske kan bruges, hvis du er handicap, som kan foldes ud og blive, altså bruges på mange andre måder. Det kan også være, at du går på jagt, og der er nogle ting, du irriterer dig over på jagt. Altså, jeg ved ikke, hvor de gevær ryster, eller olienæmen. Og vi har jo alle sammen de her interesser, hvor der er nogle ting, siger, det ville bare være nemt, det ville være rart, hvis det var nemmere. Så jeg tror, det er der, man ligesom skal finde sine idéer, i stedet for at ligesom, man skal ikke sidde på nettet og prøve at finde nogle produkter, man kan importere fra et eller andet sted. Og, altså, det er bare sværere. Det er sværere at blive succesfuld. Og jeg tror jo også, at de fleste mennesker får jo også idéer, relateret til deres erfaringer. Ja.
Okay, på den måde. Jeg synes, det er vildt spændende. Hvad forsker du i øjeblikket? Altså, hvad er det, I har fokus på der?
Mit hovedfokus gennem mange år har været netværk. Så jeg skriver rigtig, rigtig meget om netværk. Men det har jeg måske ikke en helt stor fokus på lige nu. Altså, jeg fik et stort forskningsprojekt hjem sidste år fra Industriens Fond, som handler om mindre virksomheder og COVID-19.
Okay.
Så det er faktisk det, jeg bruger mest af min tid på lige nu. Og så vi lancerede vores rapport i går. Og det, vi kigger på her, det er i virkeligheden, altså, hvad er det for nogle virksomheder, der bliver ramt? Hvad er det for nogle mindre virksomheder, der bliver ramt? Og hvad kan forklare, hvordan de bliver ramt? Og så kigger vi på, hvad tyder det her på? Eller hvordan skal de reagere for at komme godt ud på den anden side? Og det er jo, det ved vi selvfølgelig ikke med 100% sikkerhed nu, men det er noget af det, vi har. Det er noget, det jeg bruger min tid på lige nu. Altså, det vi har fundet der, det er sådan set, Vi har fundet ud, altså krisen har sådan set ikke ramt de her mindre virksomheder fuldstændig tilfældigt. Mm. Der er selvfølgelig nogle brancher, der er ramt ned og lukket, og de er fuldstændig uforskyldte. alle er jo sådan set uforskyldte, men der er noget, der tyder på, at det er de virksomheder, der i forvejen var økonomisk sårbare, der er blevet ramt af krisen.
Okay.
Og de finder 38% af virksomhederne er ramt af krisen. Og det er primært dem, der var økonomisk sårbare i forvejen. Mm. Og det er fordi, dem som ikke var økonomisk sårbare, da krisen ramte, så havde de ligesom økonomisk råderum til at innovere og tilpasse sig og stå fast.
Okay.
Det er noget af det, jeg arbejder med. Og så jeg er generelt interesseret i kriser og entreprenørskab. Jeg arbejder på et andet papir også, hvor vi kigger ikke på mindre virksomheder, men på den enkelte iværksætter. Og hvor vi kigger på finanskrisen. Og det vi kigger på der, det er den her evne til at opdage muligheder. Hvad betyder den, når en krise rammer? Og det vi simpelthen kan se, det er, at blandt dem, der ligesom prøver at starte virksomhed, den er sådan relativt stabil fra 2004 og frem til 2012.
Okay.
Men dem, der er i stand til at opdage muligheder, den faldt markant lige efter krisen. Fordi det, der sker, det er jo, at alt det, vi troede på, alle de logikker og den måde, vi forstår markedet på, det giver pludselig ikke mening længere. Så vores verdensbillede af markedet og forretningen, det bliver ligesom spoleret bliver et kaos. Men der er nogen iværksættere, der er hurtigere til at kunne skabe mening i det der kaos end andre.
Okay.
Og det er dem, der kan opdage de der muligheder.
Yeah.
Så det der med at kunne opdage de der muligheder i krisetider, det er ekstremt afgørende for at kunne få startet op og få succes.
Okay.
Og derfor ser vi også rigtig mange virksomheder, altså de store, dygtige virksomheder, de er skabt i krisetider. Vi så i nyhederne forleden dag også, at der kom rigtig mange nye opfindelser.
Yeah.
Og det er simpelthen fordi, når alt bliver rystet, så vælter det jo med huller og muligheder.
Yeah.
Og det er der nogen, der ligesom opdager.
Yeah.
Så det kigger jeg på. Så har jeg et andet kriseprojekt også, som handler om flygtningekrisen. Men det handler så virkelig om flygtningene selv, og dem, der kommer til Europa. Hvem er det af dem, der ligesom er i stand til at få deres intention om at starte virksomhed til at blive til virkelighed? Og det der er afgørende der, det er faktisk, at man har sådan en, altså at man har en tilstedeværelse i nuet. Og det er sådan set lidt paradoksalt, fordi det vi altid, det jeg sagde, og det sagde jeg selv for 5-10 minutter siden, det er afgørende, at du bruger din tidligere erfaring til at opdage muligheder.
Yeah.
Ellers så har du mindre risiko for at få succes. Altså jeg sagde, du skal bruge din tidligere erhvervserfaring eller din livserfaring til at opdage muligheder. Men det vi finder om de her flygtninge, det er, at dem, der bruger deres tidligere erfaring for Syrien, de får ikke startet op. Fordi deres syriske erfaringer er irrelevante i nutiden, når de er i Europa. Okay. Og derfor så, deres logik og deres markedsforståelse er helt forkert. Derimod dem, der ligesom nulstiller deres mindset tager fat i de mennesker, som bruger netværket fra de europæiske lande og ikke deres gamle netværk, det er dem, der har størst sandsynlighed for at få succes.
Okay.
Så der er tanken her er lidt, at når verden bryder sammen, når krisen rammer, så skal vi nogle gange frigøre os lidt fra vores erfaringer, fordi de gør os blinde.
Mm.
Så erfaringer er gode, men de er også farlige. De gør os blinde. Ja. Yeah. Så,
yeah. Ja.
Så det er nogle af de ting, jeg arbejder med lige i øjeblikket.
Det er virkelig spændende, det synes jeg. Altså, jeg glæder mig til at følge med i det. Der er lige en sidste ting, det er sådan noget som alder versus erfaring. Er det noget, I også er inde at kigge på i forhold til os at have succes? Eller unge og lidt flere med flere års erfaring?
Ja, altså det er jo klart, at det er jo svært. Det er jo svært at være 20 og have masser af erhvervserfaring.
Ja.
Ja. Selvom det altid står i jobannoncerne, gør det ikke det?
Jo, det gør det. Jeg er 20 år og har 15 års erfaring, ja.
Ja, ja. Det er klart, at der er en vis sammenhæng mellem ens alder, ens erhvervserfaring.
Mm.
Men der er også nogle forskellige effekter af, altså betydninger af at have erfaring og have en vis alder. Man kan sige, at erfaringer, det giver noget viden. Men alder virker på en anden måde, fordi det, altså dels så går vi igennem nogle livsfaser. Og det er nogle forskellige faser, man ligesom, hvor entreprenørskab er attraktivt. Og man siger sådan set som regel, at alder påvirker to ting.
Mm.
Det påvirker dine ressourcer, og det påvirker din risikovillighed. Så jo ældre du bliver, jo flere ressourcer får du, både økonomisk, men også du får stærkere netværk, og du får mere viden. Men jo ældre du bliver, jo mindre bliver din risikolyst.
Okay.
Altså helt unge, der ingen ressourcer har, de løber ikke en stor risiko ved at satse alt, for det hele er ingenting. Men når du er 60 og har brugt mange år på arbejdsmarkedet til at skabe en formue, så løber du lige pludselig en masse risiko, hvis du skal satse alt det. Samtidig med, så har du mindre tid til at nyde det bagefter.
Mm.
Så den risiko, skal man sige, den risikovilligheden falder simpelthen med tiden. Men der sker også noget i, hvad er det, man prioriterer i livet. Altså, og det, man ser i livet, prioriterer man ofte noget mere tryghed og noget og samvær og give noget tilbage. Hvorimod i starten, der man som ung, er man mere performance-håndteret, man skal præstere, man skal ud og gøre og så er der en mellemperiode, hvor det handler meget om magt. Så alder betyder helt klart noget. Og det er jo også noget med timing af familien og sådan noget. Hvornår har lyst til at starte op? De her mekanismer, de gør jo, det er noget af det, der er med til at skabe forskellen mellem mænd og kvinder også.
Mm. Okay.
Fordi de der faser, de bliver jo anderledes. Så gabet.
Ja, det er
altså det her med at starte op i det, på det tidspunkt, hvor man samtidig med, at man etablerer familie, det skubber altså lidt til de uligheder mellem mænd og kvinder.
Okay. Okay. Ja, så er der jo endnu flere parametre, der kan gå ind og påvirke det. Men lige for at runde den af med kvinder og mænd, hvad siger statistikken i forhold til, hvor mange der lykkes af mænd og kvinder? Går man ind og kigger på det også?
Og det har jeg altså ikke lige dansk statistik på, men noget af det, vi ved, det er jo, at der er flere kvinder, der starter op, med, altså, som er mindre risikovillige.
Mm.
Men det er jo ikke alle, der er jo også nogen, der går all in, men der er flere af dem, der, altså man snakker om sådan nogle, man kalder dem mompreneurs for eksempel.
Okay.
Så det,
fedt ord.
Det ved jeg ikke. Men det kalder man dem.
Ja.
Men det er altså, og det er fordi, man ser ret mange kvindelige iværksættere i forbindelse med, at de bliver mødre.
Mm.
Og de skaber nogle virksomheder, der er sådan meget familieorienteret. På den måde forstå, at virksomheden handler måske i høj grad også om at få balance i familielivet og få fleksibilitet i familielivet. Så det handler mere om balance mellem familieliv, end det handler om virksomheden.
Mm.
Og det, på samme måde ser man ikke, altså når mænd starter op i opbygningsfasen, så er det er ikke farprenørs. Altså det er mere, altså der er ikke den store forskel. Ja. Altså de er stadigvæk i lige så høj grad vækst- og profitorienteret.
Okay.
Så der er nogle forskelle i risikovilligheden. Man ved også, altså det, jeg snakker om ham her Bandura, der snakkede om self-efficacy eller selvtillid.
Mm.
Men generelt set så har kvinder også en lavere self-efficacy eller en lavere selvtillid i forhold til det her med at starte op. Men jeg tror altså, det har noget at gøre med, at det er den her diskurs, vi har i samfundet. Det er fordi, vi snakker om iværksætterne som de her vækstorienterede, altså 24-7, vi skal arbejde hele tiden. Og det kan de ikke se sig selv i, og det skubber på deres selvtillid.
Okay. Men
altså, vi ser også rigtigt, altså, der er også en udvikling. Der er en udvikling, fordi vores kvinder er blevet meget mere ressourcestærke, end de var for nogle generationer siden. Og der er kommet mange netværk, og de skubber hinanden op, så der er en positiv udvikling engang, men vi er der ikke endnu.
Mm. Okay. Ej, hvad er det spændende. Men Kim, jeg gør det, at jeg lægger det her ud på de forskellige sociale medier, og så ved jeg, at folk de kan spørge dig, hvis der er noget, og så tænker jeg, så kan vi jo lige finde ud af, om du svarer gennem mig, eller om du svarer direkte til de opslag, der eventuelt skulle komme. Kim, tusind tak for i dag. Tak, fordi du havde lyst til at dele al din viden med os, og jeg er virkelig interesseret i at høre mere om det, så vi snakkes helt sikkert ved om et års tid.
Super. Tusind tak for muligheden.
Ja, selv tak. Hej hej.
Godt. Hej hej.